Assalomu alaykum qadrdonlar. Hayotning o'zi juda katta muallim, ammo ko'p holatlarda hayotdan noto'g'ri saboq olishimiz ham ehtimoldan xoli emas. Eng to'g'ri saboqni faqat Xudodan olamiz. Bu haqda Galatiyaliklar 6-bob 7-oyatda ham yozilgan. Xo'sh, u yerda nima yozilgan? Nima eksang, shuni o'rasan deb yozilgan. Bu oyat mana shunday noto'g'ri qilingan qarorlarni eng yaxshi izohi, chunki bu haqiqat. Ya'ni biz nima eksak, shuni o'rib olamiz. Aniqrog'i biroz vaqtdan keyin ekkanimizdan ham ko'proq o'rib olamiz. Bu narsa o'zgartirib bo'lmaydigan ilohiy qoidadir. Oddiy sababga ko'ra biz qoidani o'zgartirishni istamaymiz. Agar bu qoida o'zgarsa, hammamiz ochlikdan o'lib ketamiz. Chunki dehqonchilikning bu qoidasi haqiqatdir. Biz nima eksak, biroz vaqt o'tib ekkanimizdan ancha ko'proq hosil o'rib olamiz. Demak, bu qoida xatti-harakatlarimiz, qilayotgan ishlarimiz hamda aytayotgan so'zlarimizning oqibatlari haqida bizni ogohlantiradi. Chunki nima eksak, shuni o'rib olamiz. Buni haqiqatligini bilgan holda biz nima ekamiz? Bundan kelib chiqqan holda hayotga va Xudoga munosabatingiz qanday? Uning jamoatiga munosabatingizchi? O'zingizga, hayotingizning qadr-qimmatiga, salomatligingizga, farzandlaringiz va kelajagingizga munosabatingiz qanday? Boshqacha qilib aytganda, qarorlarni qanday omillarga asoslanib chiqarasiz? Qaror qilishda Xudodan "Sening irodang nima?" deb so'raysizmi? Uning irodasini bilganingizda nima bo'lishdan qat'iy nazar, unga itoat qilasizmi? Bu haqda o'ylab ko'ring. Adan bog'ida Odam ato va momo Havoda ham tanlash imkoniyati bor edi va ular tanlovni amalga oshirishdi. Agar Odam ato va momo Havoda vaqtni orqaga qaytarishni yoki bu tanlovning oqibatini ko'rishni imkoni bo'lganida edi, ular hech qachon bu taqiqlangan mevani yemagan bo'lardilar. Hech qachon. Bugun Isroil xalqini misol qilib olaylik. Ular Misrda qul bo'lgan paytda Xudo ularni qullikdan ozod qildi. Ularni Sinay tog'iga olib kelib, Musa orqali qonun berdi. Sahro orqali olib o'tib esa, o'zi va'da qilgan yurt chegarasigacha olib keldi. Isroil xalqi sut va asal oqib yotgan yurtga kirishga tayyor edilar. Bu yurt ular uchun Xudo va'da qilgan yer yuzidagi jannat edi go'yo. Chunki Xudo va'da berib, bu yurtni men sizlarga berdim degan edi. Xudo allaqachon ularga va'da berib, bu yurtni ularga bergandi. Bu allaqachon hal bo'lgandi. Shunday qilib, Musa 12 ta ayg'oqchini va'da qilgan yurtni tekshirib kelish uchun yubordi. Ayg'oqchilar qaytib kelgach, ulardan 10 tasi salbiy xabarni aytishdi. Faqat Yoshua va Xolib "Biz bu yurtni egallay olamiz" deyishdi. Nima uchun? Chunki Yoshua bu bilan Xudo bu yurtni allaqachon ularga berganini eslayotgan edi. O'sha tunda xalq Musa, Yoshua va Xolibni toshbo'ron qilmoqchi bo'ldilar. Tun bo'yi oh-nola qilib, Misrga qaytib ketish haqida gaplashdilar. Naqadar tentaklik. Shunday qilib ular Xudoga itoat qilmaslik yo'lini tanladilar. Xo'sh, oqibati nima bo'ldi? Yoshi 25 dan oshgan erkaklarning hammasi olamdan o'tgunicha 40 yil cho'lda sarson, sargardon kezib yurishdi. Misol qilib Shoh Davudni oling. Bir kuni tushdan keyin u o'z qo'shini bilan jang maydoni bo'lish o'rniga qasrda qoldi. Qasr ayvonida aylanib yurib, derazadan tashqariga qarab, Botshevaning cho'milayotganini ko'rib qoldi. Agar shu payt u aqlini ishlatib to'g'ri qaror chiqarganida edi, shartta ortiga o'girilib ichkariga kirib ketgan bo'lardi. U esa aksincha butun hayotiga tatiydigan qarorni chiqardi. Agar bu ayol bilan o'tkazadigan bir kecha butun kelajagiga yomon ta'sir qilishini bilganida edi, u hech qachon bunday qabihlikni qilmagan bo'lardi.